Oke teman-teman, selamat datang di Tera Podcast, podcast seputar inspiring education. Kami akan selalu menyajikan informasi-informasi seputar akademik, future job, dan experience dari orang-orang yang berpengalaman di bidang ini. Hari ini kita kedatangan tamu. Selamat sore, Mas Yuda.
Selamat sore.
Selamat sore. Apa kabar, Mas?
Alhamdulillah baik.
Jadi teman-teman, Mas Yuda ini adalah salah satu lulusan terbaik di Institut Teknologi Sumatera. Mungkin Mas Yuda Suwina bisa menjelaskan gimana nih?
Iya, jadi hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang menurut saya sangat kesempatan bagus banget kita bisa mewawancarai dia. Beliau adalah Yuda Setiawan. Beliau adalah seorang wisudawan terbaik bukan?
Ya.
Wisudawan terbaik tahun 2018 yang lulus dengan status
4.0
bukan kumlaut ya, kumlaut dengan IPK TPB-nya waktu itu mencapai 4.
Wow.
Sempurna gitu kan. Nah sekarang hari ini kita akan mewawancarai Bang Yuda, bagaimana sih kehidupan perkuliahannya sampai bisa mencapai titik seperti ini. Sekarang kita langsung aja wawancarai Bang Yuda.
Oke nih Bang, pertama nih Bang, gimana sih cara Bang Yuda belajar sampai Bang Yuda bisa mencapai IPK yang sangat spektakuler?
Oke, ini saya jawab ya. Oke, jadi ini perlu diklarifikasi terlebih dahulu ya.
Gimana tuh?
Jadi saya itu bukan IPK 4 dan bukan 4 ya, karena IPK saya itu 3,9 sekian.
Itu satu sudah mana?
Ya, alhamdulillah 1.9. Oh, iya. Kalau IPK 4 itu alhamdulillah dapatnya itu saat semester 1 dan semester 3.
Wow,
ya. Tapi setelahnya ya alhamdulillah bisa 3,5.
Berarti A semua ya Bang?
Enggak lah. Alhamdulillah ada yang A. Cuma gini sebenarnya, jadi buat teman-teman semua yang sedang menonton atau mendengar apa ya, Tera Podcast ya.
Iya Bang.
Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa kita yang di sini dan apalagi diri saya pribadi juga belum tentu yang terbaik kan ya. Jadi masih banyak yang terbaik. Namun di sini tadi tanyanya apa? Gimana cara
belajar?
Cara belajar. Oke, jadi kalau cara belajar itu sendiri sebenarnya masing-masing orang punya cara belajar yang berbeda-beda. Ya, perlu ditekankan sekali lagi bahwa cara belajar setiap orang punya style atau pace yang berbeda-beda. Dan belajar sendiri itu dalam arti umumnya juga bukan belajar dalam hal akademik saja. Non akademik juga pasti belajar dong, ya enggak?
Ya.
Yang ikut apa karate, taekwondo itu kan juga termasuk belajar kan? Nah, ini sekarang belajarnya dalam konteks apa nih?
Belajar secara akademis dulu.
Ya, akademis dulu.
Belajar secara akademis dulu. Ya, jadi kalau ngomongin tentang belajar di konteks akademik, oke. Jadi cara belajar dengan akademik. Buat teman-teman semua itu ada beberapa hal tipikal mahasiswa. Kalau mahasiswa dalam belajar, yang pertama mudah memahami dan sulit untuk lupa. Itu tipikal mahasiswa pertama. Ini tipikal jenius ya.
Enggak.
Saya bukan tipikal ini ya. Mungkin banyak teman-teman yang lain atau mungkin sahabat anda juga banyak yang kayak gitu. Ya. Terus yang kedua, mudah memahami, mudah menghafal, tapi cepat lupanya. Terus yang ketiga, sulit memahami, sulit menghafal, tapi kalau udah sekali sudah memahami, susah lupanya. Terus yang terakhir ini yang paling sulit ya, susah paham, susah ingat, tapi cepat lupa. Dan saya termasuk kebanyakan mahasiswa yang seperti itu. Dua diantaranya lagi terbawa, susah memahami, susah lupa, ada juga yang gampang memahami, gampang lupa juga. Dan gimana caranya untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu? Dan punya orang, sekali lagi punya orang punya passion yang berbeda-beda dalam belajar. Namun yang perlu ditekankan bahwa belajar belajarnya mahasiswa itu harus tidak SKS.
Apa SKS?
Sistem berusaha. Ya, ya. Sistem satu hari ya.
Pasti cil berarti ya.
Iya dong. Dan teman-teman semua kalau belajar saat mahasiswa itu kan kalian punya kesibukan dong.
Iya,
kesibukan nggak mungkin kan belajar aja kan. Jadi kesibukan itu kalau belajar itu sendiri dimulai dari menyiapkan schedule.
Schedule.
Nah, schedule. Gimana?
Jadi Bang Yuda punya schedule belajar kapan?
Hmm. nge-schedule budget-budgetnya.
Dengan materi apa mungkin ya?
Jadi intinya gini, kita harus mempersiapkan apa yang kita lakukan besok. Gitu. Jadi apa yang mau kita lakukan hari ini, apa yang mau kita lakukan besok itu sudah dipersiapkan hari ini. Di list sama kita. Di list sama kita. Terus di list apa saja yang perlu dilakukan, nanti tinggal besok tinggal lihat persentase kita pencapaiannya seberapa. Kalau persentasenya itu kita bisa menyelesaikan 70-80%, maka kita sudah berhasil lah.
Kalau Bang Yudi berarti TP ini bukan kayak orang yang selalu mempelajari materi sebelum hari H kelasnya gitu.
Karena susah.
Susah.
Ya, itu juga sama-sama seperti kalian dong. Kalau didadakan yang sama dengan dosen, udah besok kita ujian ya udah hancur lah saya. Terus ini kalau biar menghemat usaha kita ya, usahakan seperti ini. Pada saat kita kuliah itu posisikan kita ke dalam keadaan fokus ya. Jadi pada saat kita selesai kuliah, kita selesai materi pelajaran tersebut, 80% itu kita sudah paham. Jadi nanti pada saat ujian kita tinggal ulang-ulang sedikit aja. Kalau misalkan dari awal kita sudah gak paham, kan ada beberapa kali kita pertemuan. Misalkan 8 kali pertemuan misalkan 5-nya itu kita gak paham materinya, kan susah juga nanti saatnya. Gitu, jadi biar kita bisa lakukan aktivitas selain kuliah seperti misalkan apa biasanya organisasi terus kompetisi dan segala macamnya, biar kita semua bisa lakuin semua hal itu, maka saat kuliah kita harus fokus konsen. Nanti pada saat ujian kita tinggal buka sekilas aja, oh maksudnya ini yang kemarin, maksudnya ini kemarin, jadi kita nggak buang-buang waktu lagi, lupain lah.
Jadi intinya kalau bagi dari ini semua pencapaian yang diraihnya termasuk yang IPTPB-nya waktu dapat 4 itu, berarti semua itu adalah hasil usaha selama satu semester ya, bukan sih sefokus malam yang tadi bagi dari bilang. Nah terus bagi kalau saya nggak salah ingat gitu ya, bagi dari itu berasal dari SMK ya?
Iya, berasal dari SMK.
Jurusan?
Jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian.
Nah, ini kan menarik banget ya. Bang Yudi ini berasal dari SMK, dimana kalau menurut saya jurusannya ini agak
tidak berkorelasi.
Iya, benar.
Korelasi, korelasinya kan nggak ada.
Nah, jadi mungkin saya dan teman-teman yang lain juga bertanya ya, ini Bang Yudi gimana sih caranya bisa survive di TPB, apalagi sampai semester satunya aja dapat IP 4 gitu kan?
Sedangkan banyak orang-orang punya alasan mereka tidak bisa mengikuti TPB gara-gara karena SMK. Nah ini mungkin tips dari Bang Yuda sangat memotivasi nih. Gimana tuh Bang memberikan tips dan triknya?
Oke. Jadi buat teman-teman SMK yang sedang menempuh kuliah ya, jangan pernah merasa putus asa. Karena kita sama SMK itu sederajat ya, sama-sama lulusan sekolah menengah ya. Jadi jangan perlu berkecil sama anak-anak SMK. Cuma yang jadi masalah adalah materi-materi anak-anak SMK itu jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan anak-anak SMA. Mungkin anak-anak SMA sudah belajar sampai sedalam-dalamnya, cuman SMK atau kelas tidak SMK. Kita hanya belajar
dari kulitnya.
Iya, dari kulitnya saja. Mau biologi, mau fisika, mau kimia itu kulitnya saja. Mereka hanya fokus di bagian kompetensi keahlian mereka sendiri. Dan untuk teman-teman semua, jangan perlu berkecil hati. Yang perlu kalian buat adalah kalian harus berusaha. Itu berusaha. Berusaha untuk tidak malas ya, berusaha untuk tidak malas. Rajin terus buat target. Jadi pada saat kalian misalnya buat saat TPB ya, kalau di ITH ada namanya tahap persiapan bersama. Jadi kan ada kalkulus, ada fisika, ada kimia. Nah, misalkan kalian susah nih dalam memahami kalkulus, fisika dan kimia itu kan salah satu momok terbesar ya. Bukan hanya mahasiswa, bukan hanya anak SMA aja, tapi anak-anak SMK juga mau target. Dan kalian harus punya target bahwa setiap minggu pelajaran yang diberikan oleh dosen-dosen kalian itu kalian harus bisa paham selama satu minggu. Jadi nanti nggak mau banyak kalian pada saat akhir gitu. Udah SMK itu oke lah bagi anak SMA. Kalian SMA bukan dosennya? SMA ya. Kalau SMA kan pasti belajarnya kayak mengulang-ulang aja lah ya. Cuma kan SMK itu hal yang baru ya. Jadi mau gak mau setiap minggu, daripada membebani kalian, ya, setiap minggu yang dipelajari itu dan pas minggu itulah kalian sudah paham apa materi yang dipelajari. Intinya seperti itu. mau kalian pakai schedule, mau pakai kalian dengan apa ngobrol di sisi sama teman ya kan, latihan bareng sama teman nggak masalah. Tapi satu minggu itu mau nggak mau materi yang sudah dipelajari itu kalian kuasai minimal 80% atau 90%.
Iya, berarti kembali ke diri masing-masing lagi ya. Tapi kalau saya kemauan dari dirinya sendiri juga.
Intinya pokoknya kalian jangan, saat kalian mahasiswa jangan banyak membuang-buang waktu.
Oke.
Bermanfaat mahasiswa.
Jadi buat teman-teman pendengar-pendengar yang dari SMK, setelah ini mulai detik ini nggak ada alasan, ya. Tidak ada alasan, ya. Oke bang, tadi berbicara tentang akademik sudah nih. Apa sih kegiatan Bang Yuda di kampus di luar akademik kalau boleh tahu nih bang?
Saat menjadi mahasiswa ada beberapa hal yang saya ikuti sih, kayak misalkan organisasi, ya kan, organisasi yang saya ikuti selama, bahkan sepanjang saya menjadi mahasiswa itu organisasi tetap masuk berjalan. Terus ikut juga kegiatan pendanaan seperti CPBPT, terus apa CPBPT? Calon pengusaha pemula berbasis teknologi. Nah itu bagi teman-teman yang nanti yang mahasiswa sekarang ya, bagi yang ingin usaha itu bisa mendaftar untuk mendapatkan pendanaan. Dan ada sekarang namanya banyak kok, pasti pengusaha yang dari kemarin saya ikuti.
Ada yang kayak contoh kemarin ada dari jarak dulu ke ikut itu.
Ya, tapi belum jalan lagi, belum jalan. Oke.
Oke, nanti kita mau jalan.
Pendanaan, terus juga itu dalam kegiatan eksternal juga ada eksternal kampus. Ada pernah sesekali ikut dalam apa? Pengabdian masyarakat.
Pernah juga pengabdian.
Waktu itu pernah. Tapi semester awal ya, semester dua itu di jendela diurus untuk mengajarkan anak-anak yang di sekitar pembuangan sampah di Tolu, di Tolu di Batu.
Nah, untuk Bang Yuda sendiri pernah nggak sih merasa kesulitan dalam mengatur waktu dalam berorganisasi maupun kehidupan di kampusnya atau akademik maksudnya? Pernah merasa kesulitan nggak, Bang?
Ya pasti merasa kesulitan. Bahkan kalau kata orang bilang itu, kalau mahasiswa nggak mandi satu hari itu belum mahasiswa.
Betul.
Saya juga pernah mengalami hal kayak gitu gitu, tapi nggak sampai satu minggu satu kali mandi ya. Cuman sampai pernah di mana saking nggak punya sempat waktu buat mandi dua kali sehari, cuma sekali itu saking sibuknya. Itu kalau nggak salah di semester puncak. Kalau mahasiswa itu punya gradiennya, jadi gradien lagi logal-logalnya itu semester 1-2. Puncak-puncaknya itu yang saya mahasiswa itu semester 4, semester 5, semester 6. Terus mulai-mulai anjlok itu semester 8 ya. Jadi maksudnya tren sendirinya juga kayak gitu. Saat sendiri itu semester 1-2, 3 mulai, 4-5-6 itu puncak-puncak banyak teman. Nah, mulai berangkat sendiri-sendiri, hal sendiri-sendiri itu mulai sedikit lupa.
Sebelum
mau JTA,
berfokus
masing-masing
semua.
Ya itu lagi dengan mahasiswa. Jadi kalian yang masih calon-calon mahasiswa ya,
semangat
lah.
Nah tapi bang, kalau saat abang melakukan organisasi dan menjalani kehidupan sebagai mahasiswa dalam artian akademik gitu ya, pernah nggak sih abangnya mengalami suatu titik jenuh atau seperti merasa gagal menjalani keduanya dalam waktu bersamaan, kayak aduh saya organisasi ini kok malah akhirnya akademik saya hancur gitu, atau saya fokus akademik nih tapi aduh kehidupan organisasi saya juga jadi berantakan gitu, pernah nggak abang merasa kayak gitu?
Kalau pengalaman sampai segitu-gitunya ya mungkin beberapa orang pribadi jujur aja, secara personal itu belum mengalami seperti itu. Karena gini, selama saya jadi mahasiswa saya megang teguh yang namanya menjadwal, merencanakan sebelum melakukan. Usahakan isi data kegiatan-kegiatan isi data itu bisa dikurangi lagi. Misalkan itu minggu depan itu kalian ngapain itu dirilis. Pokoknya gini, sedekat-dekatnya satu hari setelahnya kalian harus bisa merencanakan apa yang kalian lakuin besok gitu. Jadi di list walaupun nanti pada saat hari pelaksanaannya, hari H-nya itu ya mungkin jadwalnya nggak teratur, bisa-bisa ada terbolak balik yang sering lah ya. Tapi jangan sampai kalian hanya karena seperti itu alasannya kalian langsung meninggalkan perencanaan itu. Takutnya nanti banyak sekali insidental, ya insidental yang datang, kegiatan-kegiatan insidental yang datang akhirnya dunia udah pikiran itu. Itu mahasiswa itu kan cuma 4 tahun ya, ada yang 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun juga. Jadi manfaatkan waktu itu sebaik mungkin.
Oke bang, tadi dengar pengalaman dari abang pernah di organisasi oke, akademik ya. Oke, pengabdian oke di jendela ya, dan wira usaha juga ikut organisasi wira usaha kan. Ngomong-ngomong nih bang, apa sih prinsip hidup yang bang Ibra pegang itu sampai abang melakukan sangat optimal gitu? Saya rasa masa muda bang Ibra sangat
prinsip hidup ya.
Iya, prinsip yang bang Ibra pegang.
Prinsip hidup itu sebenarnya kalau dikatakan prinsip hidup sih bukan ya, cuman motivasi hidup aja. Kalau semacam prinsip itu ya, prinsip hidup itu ya kita dalam beragama sendiri kan prinsip hidup itu harus dijelaskan ya. Cuman ini motivasi hidup aja sih, motivasi hidupnya bahwa segala apapun yang akan kita lakukan, yang kita lakukan itu harus dilakukan semaksimal mungkin. Mau hasilnya kayak apa, mau nanti hasilnya juga kayak apa, itu nanti urusan nanti. Itu sudah ada yang ngatur. Yang penting selama kita di situ, selama kita di posisi itu, kita harus melakukan hal itu semaksimal mungkin. Misal, kita misalkan sekarang teman-teman yang misalkan jadi mahasiswa, udah pasti banyak dong tanggung jawab mereka. Misalkan jadi mahasiswa, terus jadi misalkan kepala organisasi misal, terus yang kedua terus ikut dalam kegiatan pengabdian atau ikut pendanaan atau ikut, dan dia dalam satu durasi yang sama misalkan dari tahun sekian dia harus melaksanakan itu semuanya. Gimana tuh? Beban dong, ya nggak sih? Beban kan, apalagi masuk puncak semester 5-6-7 4-5-6 lah, itu pasti masa-masanya seperti itu. Jadi yang perlu kalian lakukan adalah kita harus memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Kita harus tanggung jawab sama kelimahan itu misalkan. Makanya sebelum kita melakukan sesuatu, pikir-pikir dulu apakah kita sanggup atau enggak. Gitu. Kalau kita sanggup, lakukan. Tapi pada saat kita lakuin, kita harus lakukan semaksimal mungkin. Masalah hasilnya nanti bagus atau jelek, nanti urusan itu sudah ada yang ngatur. Yang penting kita selama proses, kita lakukan semaksimal mungkin.
Kalau sudah mengambil keputusan, berarti kita sudah harus berani melangkah ya, tidak boleh ada kata kembali lagi.
Iya, jangan sampai kita sudah jadi mahasiswa, udah berugi lah. Seandainya saya bukan mahasiswa.
Sama mungkin kayak kadang-kadang orang mikir, tadi saya selalu lulusan nih.
Iya, ada ngapain masuk situ? Ada sudah harus tahu konsekuensinya sebelum dia. Ada sudah tahu konsekuensinya di mahasiswa apa? Ada sudah berpikir seperti itu. Jadi pada semua nggak ada kata seandainya. Ada masuk organisasi, ada masuk pengabdian segala macam. Terus ada bilang pada saat sudah masuk situ, seandainya sih nggak masuk di sini. Ya itulah intinya lah ya.
Bicara soal salah jurusan. Menurut survei yang tidak pernah ada. Tapi ini saya sering lihat di meme bang. Katanya kan orang semakin semester atas semakin merasa salah jurusan. Ini semuanya di meme tulis. Mana lah sebenarnya. Itu bang, menurut abang fakta itu benar nggak bang? Abangnya sebagai mantan
mahasiswa. Fakta kamu
sekarang sih ini. Sekarang saya tanya kepada yang si pembuat meme. Kalau anda berkata seandainya kan di situ, terus anda berpindah ke jurusan yang anda mungkin menganggap itu adalah yang disukai. Jadi katakan, sekarang anda di situ, anda akan mengalami hal yang serupa nggak?
Iya. Mengalami kesulitan karena ngomong gitu lagi.
Karena ngomong gitu lagi, anda akan pernah selesai gitu.
Iya,
jadi
akan berulang terus.
Sudah kan, buang pikiran-pikiran seperti itu. Kalau misalkan ada perlu buang ada. Masuk itu punya kalau masuk sebenarnya mahasiswa ya, misalkan mahasiswa yang sukanya dengan bisnis, mahasiswa yang nanti kalau belajar yang tinggi ya kutipku lah ya, ada kutipnya terus ada mahasiswa yang jadi mahasiswa hanya untuk mengembangkan relasi kan banyak. Sekarang gini teman-teman semua, kita semua orang itu punya slot dalam kehidupan kami masing-masing. Kehidupan kita itu punya slot untuk hidup kita gitu. Jadi saat kita sudah memahami diri kita sendiri dan kita memaksimalkan apa yang ada pada diri kita dan kita lakukan, nah nggak ada kata menyesal di situ.
Nah, mungkin untuk kehidupan Peluda sebagai mahasiswa dulu udah cukup kita bahas, dan memang dari yang kita dapat tadi itu sangat menginspirasi kita semangat ya. Nah, sekarang saya mau nanya soal kehidupan Bang Yuda nih setelah wisuda. Nah, jadi Bang Yuda ini wisuda Oktober 2018 ya?
Iya, alhamdulillah. Iya. Jadi perjuangan berat untuk ini ya.
Iya, alhamdulillah lulus pada Oktober 2018 dan sekarang sudah bekerja sebagai asisten laboran ya?
Iya, asisten laboratorium di
Geofisika di ITERA, dan itu hanya membutuhkan waktu sekitar satu bulan.
Itu sampai dua bulan ya? Oh, maksudnya apa? Ini Pak, maksudnya ya?
Iya.
Ya, set. Bulan akhir itu November ya? November akhir.
Ya, satu sampai dua bulan sampai mendapatkan pekerjaan pertama ya, Bang ya?
Iya.
Dan sekarang kabarnya juga nih saya dengar Abang mau lanjut S2, betul kan?
Insya Allah.
Insya Allah.
Doakan saja.
Iya, dari Bang yang terbaik.
Mudah-mudahan juga mendapatkan apa yang
terbaik. Amin. Baik, sama sudah dulu Bang.
Itu keinginan pertama kan?
Iya, itu sudah.
Kalau sudah, baru ada keinginan lagi.
Baru pikiran lain gitu. Nah, ngomong-ngomong S2 nih, Abang ini pengen lanjut S2 di mana sih?
Insya Allah Pak, alhamdulillah saya sudah dapat LOA dari salah satu universitas di salah satu negara di luar negeri.
Apa tuh Pak?
Alhamdulillah di negara yang pemilik asal, tau gak negara pemilik
asal? Saya tebak Taiwan.
Oh, enggak. Dan nanti sebelumnya ya.
Oh, di Taiwan, dan jurusan ini apa nih? Masih sama?
Masih
biologi ke
Mas Science.
Oh, iya, Science.
Science kebumian ya, kalau bahasa Indonesia-nya. Ya, tapi mirip-mirip pas bahas-bahas. Mau namanya fisika bumi, sains kebumian, biologika itu mah
sama
ya. Ya. Sama lah ya.
Masih satu rumpun. Nah, berarti Bang Yuda ini sudah mendapatkan LOA dari S2 dan berarti sudah siap juga melaksanakan S2 nih ya.
Amin.
Sudah siap dengan tantangannya?
Amin. Masih ngurus-ngurus berkas.
Oh iya, ngurus berkas dulu. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Yuda, kenapa Bang Yuda memilih S2 gitu? Maksudnya kenapa tidak memilih untuk bekerja dulu dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun ke depan, atau bahkan mungkin nikah gitu? Kenapa memilih S2 gitu? Coba Bang.
Kalau jawaban terakhir itu ini aja lah, berdoa saja.
Oh iya.
Kalau sudah dekat ya alhamdulillah. Kalau masih jauh ya tunggu dulu lah.
Tunggu.
Tapi kalau untuk kenapa secara personal memilih S2 daripada kerja? Ya, teman-teman yang tahu bahwa setiap orang punya passion masing-masing ya. Jadi orang lain itu tidak bisa memaksakan kehendak orang lainnya. Jadi yang bisa lakukan karena keinginan pribadi untuk terus belajar geofisika gitu. Ya, jadi dari sebenarnya dari tujuan awal lulus itu sebenarnya adalah bukan kerja. Jadi langsung apply perguruan tinggi. Jadi ada beberapa perguruan tinggi yang pernah saya apply dan alhamdulillah diterima di Taiwan itu gitu. Dan selama menunggu masa diterimanya apply saya itu, nah kebetulan saya diterima di sini. Ya, alhamdulillah gitu kan.
Tapi Bang, kan Abang ini waktu S1-nya aja IPK-nya tuh ya cukup memuaskan ya. Kalau menurut saya cukup memuaskan ya Bang ya. Dan Abang bilang tadi memang passion Abang lanjut S2. Abang berarti belum puas nih sampai S1 aja. Merasa belum terlalu mendalami ilmu geofisika atau gimana tuh?
Kayaknya kalau S1 kayaknya masih kulit-kulitnya aja.
Oh iya, masih pengen lanjut terus.
Merasanya itu, kalau kalian merasa lulus, kalau kita merasa lulus itu pasti kita apa sih yang belajar ya? Kayaknya belum apa-apanya gitu.
Wow.
Jadi kepada saat diterapin di apa ya, misalkan kayak di instansi atau di mana di masyarakat sekalipun, kita masih belum bisa implementasi cara penyelidikan geofisika. Jadi dan saya masih punya banyak sekali pertanyaan tentang keilmuan geofisika ini. Makanya saya memutuskan untuk setelah lulus S1 sebenarnya langsung kuliah S2 gitu.
Kita alhamdulillah jalannya sudah dapat kerja, terima S2 juga.
Ya, ya. Ya pokoknya ini sebuah nikmat kan ya, buat teman-teman juga. Mungkin dan selalu sukses.
Nah, tadi ini saya belum dulu. Oh iya, ini sosok. Nah, tadi kan kata Bang Yuda mau ngurusin dokumen-dokumen nih buat perusahaan S2, itu dokumen apa aja sih, Bang?
Dokumen buat ini ya? Buat perusahaan ya, dokumen pasti ya. Kalau paspor ya. Terus ada riset dari kentaan, visa, ya apa sih semacam seperti itu.
Udah berapa persen sama siapa?
40%?
Kalau mental udah siap, Bang?
Belum.
Maksudnya tinggal di luar negeri gitu kan, negeri mana rantau, nggak punya relasi di sana, belum?
Belum, karena jujur aja bahasa asal, bahasa tujuannya aja saya belum pernah belajar.
Bahasa pengantarnya nanti kayak dong?
Bahasa di sana aja, ya masa masyarakat lah. Kalau masyarakat itu gimana? Kalau kita beli di warung.
Kalau saya kan punya bahasa Inggris. Kalau kuliah bahasa pengantarnya bahasa Inggris.
Kuliah yang bahasa Inggris.
Oh,
okay. Cuman untuk keseharian kan, ya tau lah bahasa Mandarinnya seperti apa kan ya?
Iya. Kalau dari
kalau misalnya persiapan secara akademis, apa sih bang yang perlu dipersiapkan untuk S2?
Gini, ketahui yang pertama adalah ketahui program studi lanjutan ada dalam dulu, ya kan? Jadi kita pengen akan dulu nih, jangan sampai kita mau kuliah tapi hanya sekedar mengisi waktu luang, jadi sekedar karena kita nggak mau ngapain maka kita sebuah nggak gitu ya. Ya, jadi mindset itu jangan sampai seperti itu lah gitu. Kita S2 karena kita punya tujuan. Dan saat teman-teman sudah memilih tujuan itu banyak hal. Gak mesti karena akademis satu ya. Bisa karena relasi, bisa karena bisnis. Ya, biasanya ketiga hal itu. Ya saya sebenarnya mengamati sih teman-teman yang ada di sini. Yaitu biasanya mahasiswa itu kan tiga hal. Pertama karena apa namanya tadi?
Relasi.
Ya, akademis ya, pasti akademis gitu kan. Karena memang dia ingin menimba ilmu benar-benar. Yang kedua, mungkin karena bisnis ya kan, karena peluangnya besar. Terus yang ketiga karena tadi relasi, untuk memperbanyak relasi. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan tujuan kalian, maka yang kedua adalah pahami dulu universitas tujuannya. Pahami dulu universitas tujuannya, karena masing-masing universitas beda-beda.
Syaratannya itu ya?
Iya. Ada yang berbasis tes masuk, tes masuk. Ada yang sekedar apply, ada yang kontak profesor yang terlebih dahulu, ya kan? Ada yang di sana cuma berbasis research, jadi nggak ada kuliahnya. Ada yang di sana, ada kuliah, ada researchnya. Kalian maunya di mana? Gitu. Saya nggak bisa menggeneralisasi sih sebenarnya. Cuma yang penting itu kenali dulu universitasmu. Jadi setelah kenali universitasnya, terus tanya orang-orang yang pernah di sana, kan banyak sih para blok-blok yang pernah di sana, terus kontak juga orang di situ, gimana kita pergi di sana, terus banyak sekali Instagram kan, media-media sosial juga berkembang. Jadi tinggal tanya-tanya lah. Setelah itu baru lengkapi dokumennya atau mungkin profesor lebih dulu bagi yang universitas yang mungkin harus meminta persetujuan dari profesor pertama kali.
Iya. Kalau yang kemarin ini, abang prosesnya gimana? Apply aja atau tes masuk?
Pertama hubungi profesornya terlebih dahulu. Jadi profesornya mau menerima international student atau enggak. Setelah dia bersedia, oh saya menerima international student gitu. Terus kita bilang, Pak saya tertarik dengan publikasi dan penelitian Bapak. Jadi kita sudah membaca dulu.
Iya.
Profesornya ini apa? Terus
jangan sampai dia ya mau
ngomongin penelitiannya apa gitu kan. Jadi kalau kita sudah tertarik sama penelitiannya, dan dasarnya hubungan penelitiannya sama dengan apa yang kita tertarik, itu baru kita ngobrol lewat email di sana. Terus akhirnya dicapailah sebuah kesepakatan. Baru kita apply prosedurnya secara formal di website.
Oke.
Lengkapnya surat rekomendasinya juga. Gitu. Oke, surat rekomendasinya dari orang-orang yang satu yang paham banget sama kita, dua orang yang berpengaruh. Dosen bimbing kita juga.
Oke. Nah, untuk S2 nah, kalau boleh tahu nih Bang, Abang sendiri punya enggak sih cita-cita, cita-cita yang terbesar gitu dari diri Abang tuh apa sih?
Masa kecilnya cita-cita dari
Eropa.
Kalau mau cita-cita dari apa? Kecil-kecil.
Dokter.
Dokter.
Dokter bumi.
Dokter bumi. Sekarang dokter bumi ada tambahannya ya. Dokter aja
jadi dukun. Seru juga jadi ustaz. Oh.
Tapi ada nggak sih Bang cita-cita yang lebih kayak melihat kondisi Abang sekarang? Maksudnya kayak Abang sekarang sudah punya bekal pendidikan S1 dan insya Allah akan menempuh pendidikan S2. Ada nggak sih cita-cita Abang yang kayak misal saya ini pengen ngabdi pokoknya ke jadi dosen gitu misalnya?
Iya. Kecilnya. Semakin kita belajar, semakin kita SMP, SMP, ternyata kan bahwa kita semakin terbuka. Oh ternyata nggak pilot aja ceritanya, nggak astronot aja apa cita-citanya kan. Ya cita-cita itu impian ya, harapan. Jadi harapan saya ke depan itu mudah-mudahan karena passion saya, passion pribadi ya, passion pribadi itu kan ya mengajar lah, passion pribadi itu. Jadi mudah-mudahan saya bisa kembali lagi sebagai seorang pengajar dan sebagai seorang pendidik juga
di
kita nanti kan gitu ya kan, mudah-mudahan kampus ini menerima dan kampus kita dalam menerima itu tadi pokoknya selama kita punya passion kan, kalian juga punya passion nih ya kan, youtuber ya kan, passion itu nggak ada satu ya, passion itu nggak ada satu, passion itu adalah keinginan kita masing-masing, kita keinginan yang banyak
yeah.
Gitu kan, ada yang karena setelah jadi itu kan jadi pebisnis juga kan, atau langsung jadi akademisi juga,
jadi rebahaners,
jadi
kerjanya rebahan.
Tapi pokoknya apapun cita-citanya semua harus dibarengi dengan usaha yang maksimal.
Nah intinya gitu, sama kita sudah, kalau kita sudah terjun di salah satu titik, kita harus maksimal.
Ya, jangan nggak ada kata menyerah ya Bang ya.
Ya jangan berkata seandainya sebelum kalian berhasil.
Ya. Ah, ini udah bicaranya sangat terlebar dan sangat menginspirasi kita sekali sebagai mungkin ya di bawah pemuda gitu yang masih perlu belajar gitu. Dan nah Bang, kalau boleh tahu nih, Abang punya gak sih kayak tips and trick atau pesan buat adik-adik kita yang masih SMA nih, SMA atau SMK, bagi kita mau punya IPS atau jurusan lainnya?
Ya tadi kan sudah ya.
Mungkin dia ngomong ya.
Ya sudah.
Tapi kita rangkum Bang, resumenya.
Hah? Resumenya. Resumenya. Yang pertama jangan, kalau kalian punya passion untuk kuliah ya. Jadi kuliah itu bukan mengisi waktu luang ya. Jadi rata-rata saya sebenarnya itu anak-anak SMA, SMK gitu kan yang baru lulus. Kamu habis lulus mau ngapain? Kayaknya lagi enggak ada kerjaan lain, saya kuliah aja deh. Enggak gitu ya. Jadi jadi ya. Kalau kalian kuliah, kalian harus tahu tujuan kalian ini. Jadi pada saat kalian sudah punya kata tarikan dengan kuliah, maka kalian jangan punya kata menyerah karena kalian hanya seorang anak SMK atau SMA yang IPS gitu. Karena SMK, SMA itu punya hak setara sama anak-anak SMA IPA ya. Dan anak-anak SMA IPA juga ya ada yang memang benar-benar paham dengan materinya juga yang. Jadi kalian punya hak yang sama, punya kalian sama-sama seorang pelajar. Jadi saat kalian masuk jangan pernah minder. Yang penting ini caranya untuk mengatasi kesulitan kalian, timpangan kesulitan kalian itu dengan mahasiswa lulusan SMA IPA, kalian harus kerja ekstra di atas mereka. Intinya gini, jangan pernah menoleh sama orang lain, menoleh sama diri kita. Kita sebelumnya di mana? Kita sebelumnya ini nggak ngerti matematika. Usahakan semester 1 saya ngerti matematika. Nggak peduli orang lain itu mau gimana gitu. Kalau kita memperhatikan orang lain, kita jadinya ngekor sama mereka.
Iya.
Gitu. Ya kan? Pokoknya intinya gini, kita itu berkembang dari diri kita sebelumnya, bukan berkembang karena orang.
Itu buat anak SMA, SMK udah loh. Kalau buat yang masih mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat akhir, yang mungkin Ibar HP itu udah lowbat. Gimana tuh? Pesan-pesannya dari Mas Yuda
untuk mahasiswa ya. Untuk mahasiswa, kalian pasti punya mata pelajaran yang disukai dan tidak disukai. Ini contoh kecilnya aja ya. Mahasiswa itu sebenarnya banyak sekali hal yang dilakukan. Cuman ini saya ambil contoh kecil aja. Jadi kalau saat kalian masuk kuliah, pasti ada mata kuliah yang dipelajari dan tidak di mata kuliah disenangi dan tidak disenangi. Kalau disenangi, maka buatlah kenangan indah dari mata kuliah itu dengan apa nilai yang tinggi, ya kan? Iya dong, ya kan? Kita kan nanti mau lulus kan pasti melihat ijazah kita dong, dan nilai-nilai kita dong. Ini mata kuliah yang saya sukai ini, ya nggak?
Iya.
Oh, mata kuliah yang saya sukai, saya membuktikannya dengan nilai yang bagus. Yang kedua, kalau nggak disenangi gimana? Cepat-cepatlah lolos dari mata kuliah itu supaya kita nggak ketemu di tahun berikutnya.
Iya.
Jadi ujung-ujungnya harus lulus ya. Terus untuk mahasiswa TA ya, saya nggak perjuangan tuh ya. Karena saya juga mengalami hal yang sama gitu kan. Dan pengalaman sebelumnya, saya pernah ganti judul. Ya udah, saya pernah ganti judul itu di 3 bulan terakhir sebelum lulusan. 3 bulan atau 4 bulan terakhir lulusan gitu. Saya dulu itu sebenarnya semester 7 itu punya satu topik lah, punya satu topik, tapi karena suatu masalah jadi akhirnya topik itu digagalkan karena datanya nggak ada, data yang saya kirim ke instansinya nolak, dan itu penolakannya bulan Februari tuh. Terus waktu itu masih disibukkan dengan kuliah lapangan ya kan, masih disibukkan dengan kuliah lapangan, akhirnya laporan nggak keluar sampai bulan Juli, ya nggak sih?
Iya.
Terus akhirnya setek Juni.
Juli akhir ya.
Juli akhir, tapi kan
Juni prosesnya.
Ya. Nah itu saya harus buat beberapa laporan sama TA, gitu kan? Jadi mulai berjalan itu Juni itu berapa waktu sebenarnya? Juni, Juli, Agustus awal sudah 9 proposal, Agustus akhir 9 hasil, September itu sudah sidang. Gitu. Jadi teman-teman ini yang sedang masih mahasiswa ya, tingkat semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, kalian sudah akan mempersiapkan. Oke, kalian sibuk di organisasi gak masalah, kalian sibuk di pengabdian dan segala macamnya, perlombaan dan segala macamnya, oke gak masalah. Cuman kalian harus memikirkan juga tugas ini. Mungkin ya pesan-pesan buat ini ya, yang belum mau masuk TA ya, nanti yang masuk TA, yang belum masuk, kalian harus sudah persiapkan sedini mungkin ya, karena kalian gak tahu hasilnya gimana. Semester 7 tahun sudah siap-siap, ya kan? Kalian karena nggak akan pernah tahu badai yang akan kalian hadapi selama kalian di sekolah. Wah,
enggak?
Ya
itu.
Sampai kan? Mungkin bisa jadi opsi tuh, bisa saja.
Iya. Nah, untuk yang masuk TA
nih? Nah, masuk TA aja ini. Untuk masuk TA aja ya. Intinya ada gini. Buat teman-teman yang sedang mengabdi dengan tugas akhirnya ya,
mengabdi TA
yang sedang mengabdi untuk tugas akhirnya, tolong banget untuk semuanya jangan pernah merasa kalian itu sendiri ya. Orang TA itu masih pikirannya mesti itu kerja sendiri, apa sendiri aja kalau menyelesaikan tugasnya sendiri kalau gitu kan. Kalian punya teman-teman seperjuangan kalian, dan kalian juga punya keluarga kalian, ya gak sih? Ya, yang sedang menunggu kalian dengan kepulangan ijazah kalian. Ya gak sih? Atau bagi yang sudah punya pasangan, bisa kan gitu. Pasangan kalian telah menunggu di rumah menunggu kepulangan kalian.
Jadi
jangan pernah kalian saat selama TA jangan pernah disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa memakan waktu kalian dari TA ini gitu.
Harus fokus
gitu. Kalau bisa organisasi itu lebih ditinggalkan, fokus dengan TA, dan jangan sampai begini. Kalian mau lulusnya kapan itu nggak ada yang salah. Mau lulusnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan 7 tahun, saya anggap itu bukan orang yang gagal.
Iya.
Coba. Yang penting gini, selama kalian, selama waktu tersebut, kalian memang punya perencanaan sendiri. Kalian punya prioritas, kalian punya perencanaan sendiri yang harus kalian lakukan. Kenapa kalian telat atau tidak telat? Orang telat bukan berarti lebih baik daripada orang yang tidak telat. Begitu sebaliknya. Jadi kalian saat kalian sudah memikirkan masa depan kalian, kalian harus bisa berpikir konsekuensi dari tindakan kalian. Kalian, kalau saya misalkan saya mau lulus 5 tahun, kalian mau lulus 5 tahun itu karena apa? Itu jadi coba pertanyaan diri kalian masing-masing. Kalian mau lulus 5 tahun itu karena apa? Kalian mau lulus 6 tahun itu karena apa? Kalian mau lulus 7 tahun itu karena apa? Kalau yang kalian, karena kalian itu alasan kalian itu memang punya manfaat bagi diri kalian sendiri, dan maka ya nggak masalah gitu. Saya punya cerita dari ini, sepupu saya itu dia kuliah 7 tahun. Namun dia kuliah 7 tahun bukan tanpa alasan. Dia kuliah 7 tahun itu karena dia ingin mengembangkan usahanya, usaha di bidang teknologi lah gitu, teman-temannya. Dan itu kan nggak masalah kan? Ya nggak sih tuh. Gini, cerita intinya seperti ini. Kalian lulus tepat waktu, alasannya apa? Kalian mau lulus tidak tepat waktu, alasannya apa? Kalau alasan kalian itu baik dan mendukung kalian buat kedepannya, lakuin. Ya. Yang salah adalah kalian lulus tidak tepat waktu karena tidak tanpa alasan yang baik.
Kayak membuang-buang waktu.
Terus lebih banyak tidak bermanfaat kegiatan tidak bermanfaatnya dibandingkan manfaatnya. Padahal kalian juga punya tanggung jawab. Yeah. Tadi yang kemarin apa? Yang tadi sebelumnya bahwa saat kalian sudah terjun di situ, lakukan tanggung jawab semaksimal mungkin gitu. Entah tujuan akhirnya itu kalian bisa telat atau tidak. Yang penting selama kalian proses kalian sudah semaksimal mungkin. Orang itu saat kalian jadi ngobrol aja kan?
Iya.
Orang itu dikatakan gagal saat dia sudah pernah mengatakan saya sudah begini, tapi selesai nggak begini. Itu orang gagal itu.
Kenapa?
Karena dia sudah menyerah. Gitu kan? Orang yang nggak pernah gagal adalah orang yang nggak pernah ngomong itu. Dan dia pernah ngomong ini. Apa yang saya lakukan itu belum apa-apa. Bahkan saya harus lebih dekat lagi gitu. Buat orang-orang yang sangat dekat dengan orang tua kalian juga, orang tua kalian itu sudah dari awal sampai akhir nggak pernah menyerah mendidik kalian gitu. Masa dengan urusan kalian sekecil itu saja kalian sudah menyerah? Orang tua kalian urusin kalian itu urusan besar gitu kan, dan mereka nggak pernah menyerah sampai saat ini. Kenapa? Karena mereka memang perhatian sama kalian. Maka dari itu dengan urusan kalian kan harus perhatian sama kalian. Kalian gak akan pernah meninggalkan urusan kalian itu.
Sangat berguna banget ya untuk kita para pejuang TA, teman-teman yang bentar lagi mau masuk ke semester akhir juga. Ini tolong didengarin saran dan pesannya dari Bang Yuda, itu akan sangat bermanfaat banget buat kita semua. Ini kita udah ngomongin yang tegang-tegang sih ya, serius gitu kan.
Jika dia datang, dua hal ini datang secara bersamaan, abang pilih nikah atau S2?
S2.
Abang pilih S3 atau kerja?
S3.
Oh. S3 atau menjadi dosen?
S3 dulu atau menjadi dosen?
Okay. Berarti Bang Yuda S3 menjadi dosen.
Amin.
Nah, ini nikahnya nanti mau nunggu atau mau nyari?
Mau.
Gadis tuh janda.
Gadis dong.
Iya.
Oke, apa lagi ya? Dan kayaknya pertanyaan crazy udah. Jadi yang menutup games kita hari ini. Ada yang mau ditanyain gak seputar jawaban bagi dan lagi? Nah sebelum ditutup.
Oh iya bang.
Iya.
Ada quotes-nya bang?
Quotes. Ya, sekali lagi yang perlu digarisbawahi bawahnya adalah selama kita masih hidup, maksimalkan apa yang sedang kita lakukan, maksimalkan apa yang kita bisa, dan berusaha untuk merencanakan kedepannya dan mengambil hikmah dari apa yang kita lakukan.
Oke.
Dan untuk tujuan, jangan pernah berpikir akan tujuan, karena tujuan itu sudah ada.
Mantap banget.
Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu mendengarkan karya-karya kami di Anchor,
YouTube,
Spotify,
dan SoundCloud.
Ya, dan jangan pernah kapok untuk mendengarkan bacotan saya.